Maniños 3, Numancia de Ares 1, con victoria estreou seu equipo do pote na Primeira Galicia de Fútbol. Falamos de seguido coa adestrador Pablo Mesa. Moi boas.
Hola, moi boas.
Cales son as sensacións tras o primeiro partido da Liga?
Bueno, evidentemente, comezar con victoria, pois, sempre é moi importante. Bueno, un pouco pola experiencia que temos de anos anteriores, que evidentemente pois é só un partido, non ten maior importancia que esa, pero bueno, sí que é certo que pois na casa pois queremos ser fortes, bueno, é importante empezar gañando e tendo xa tres puntos no marcador nesta liga pois que vai ser tan igualada, non?
Tres goles de David Vidal, David Zin. Na pasada tempada fixo 4 goles, en este primeiro partido 3, según a ata arbitral. Foi unha sorpresa este acerto goleador.
Non, bueno, é un rapaz que ten eso, non? Vai ben nas estrategias e onte, pois, o partido, pois, un pouco decidiuse nesas accións. Entonces, bueno, ele é un xogador que, bueno, que lee ben onde pode caer o balón na área. Bueno, pois, aí sí que estivo acertado e estamos moi contentos por él, porque onte tocou ya él. Esperemos que outro día lle toque outro compañeiro, pero estamos contentos co seu traballo e contentos por él, sobre todo porque bueno, pois non é fácil para un defensa pois anotar tres tantos nun partido.
Juanito Amigo entrou no minuto 74 cando o marcador sinalaba un 2-1. Foi clave a súa experiencia para controlar o partido neses últimos minutos.
Bueno, Juanito é máis para que o chamedes vos e fagades entrevistas vos. Eu como adestrador xa dixen que para min é un xogador máis. Estou moi contento co seu traballo, polo que aporta ao grupo, polo que aporta aos compañeiros, polo que nos aporta no campo. Evidentemente non é un tema de, non sei, de marketing ni moito menos, é un xogador máis da plantilla que o pensamos usar moitísimo durante toda a tempada, pero bueno, xa che digo, é un xogador máis, eu o trato como tal, ele pide que se lle trate como tal. Non hai no meu aspecto como adestrador, quero que entendades que evidentemente é unha cuestión peculiar, non? Non teño moitos máis xogadores desa idade nin con ese currículum, evidentemente. Pero bueno, nos o máis importante sempre é o grupo e o vestuario. Hai que dicir que el ten un comportamento de 10, non, de 12. Entonces, pois eso fai que todo sexa moito máis fácil. Pero el é certo que ten unhas tendencias sobre os compañeiros, pois é que é evidente, o tempo a súa experiencia é polo que aporta e polo que ven os compañeiros sobre él. É un luxo para nós que nos poida axudar, pero sí que xa te digo que eu como adestrador pois teño que tomar decisións, as vou seguir tomando, chámese como se chame calquera, pero que no caso dele que é moi fácil tomalas, porque xa te digo que está para axudar e axuda un montón.
Ademais de Juanito, cales son as novas incorporacións do Maniños desta tempada?
Bueno, pois subiron varios rapaces do filial, como foi o caso de Pablo, foi o caso de David Penabaz, o caso de Álvaro, o caso de Álex, creo que non me falta ningún. Despois incorporamos pois na portería a Mateo, procedente do Narón, incorporamos a Javi Rey, procedente das Pontes, e incorporamos a Dani Serantes, que procede do Val. Despois tamén pois incorporamos tamén a Pedro, que aínda que bueno, aínda está recuperándose dunha lesión de xeonllo, pois fichamos ben do Galicia de Caranza xuvenil. Pero bueno, evidentemente pois Juanito, espero non deixarme a ningún porque non quería, pero vamos, penso que ese son os xogadores que temos novos.
E que equipos teñen un maior potencial inicial neste grupo da Primeira Galicia?
Non, a ver, non serei eu quen fale de, pero evidente, proxectos con xogadores que teñen acceso, cos presupostos que manexan, bueno, penso que é unha categoría onde hai moitas diferencias presupuestarias, moitísimas, pero que comprobouse onte pois que o que se pensaba, non, que eso non ten non ten máis importancia que a que ten, evidentemente, que o final de temporada e ao longo dunha temporada, pois que teñas xogadores de outras categorías, pois poden gañarte moitos partidos e en principio esos equipos terán que estar arriba, porque penso que hai polo menos uns 6 ou 7 equipos que o seu objetivo é ascender, evidentemente ascender só ascende un. Entonces, eso xa tamén xenera pois un pouco de inquietude, un pouco cando os resultados non vayan, bueno, a ver como gestionan eso, ¿no? Pero logo a base da liga pois son equipos pois como noso, que son rapaces que xogan con nós porque queren xogar con nós, como pois como os do Numancia xogan a Numancia porque queren xogar a Numancia, e como moitos outros máis. Pero sí que é certo que hai moitas diferencias, non? Hai equipos que manexan un presuposto pois que non teñen nada que ver cos nosos, e teñen acceso a uns xogadores que de outras categorías. Eso no fútbol é un máis un son dous? Non, evidentemente non. Pero bueno, evidentemente axuda. Penso que pero bueno, xa che digo, está aí a primeira xornada para comprobalo. Penso que foron resultados axustados todos. Igual non os máximos favoritos conseguiron gañar, pero bueno, se está empezando, teñen que coller rodaxe todos os equipos e ver un pouco onde está cada un.
E cales son os obxectivos do Maniños nesta tempada?
Nada, o obxectivo do Maniños sempre é crecer, estar, competir nesta categoría, que penso que a nos é a categoría que nos sentimos cómodos nela, e competir. Nos pois temos o equipo que temos, todos os rapaces están aquí porque queren xogar no Maniños, non teñen ningún tipo de contraprestación. É unha maravilla entrenar con eles todas as semanas e xogar como xogan, que é moi difícil. Entendo que dende fora pois o mellor pois non se valora o suficiente o que fixo este equipo todos os anos anteriores. Ten unha idea de xogar moi clara, que se asumen os erros, como onte pois no primeiro gol deles é un erro do míster, é un erro meu, non é un erro individual do xogador, é un erro do noso modelo de xogo, que eu asumo eu como tal, e non hai ningún problema. Nos gañamos e perdemos da nosa maneira, e estamos orgullosos sobre todo de como perdemos, porque cando gañamos estamos todos contentos. Entonces, o máis importante é estar contento cando perdes. Penso que nos hemos elixido entre non só en unha cousa do míster, unha cousa do míster e dos xogadores e do corpo técnico e das persoas que están no clube, decidir como queremos perder. Cando perdamos, como queremos perder. E nos queremos perder pois da maneira que xogamos. Eso é o que fai, non? Penso que onte fomos superiores a rival, o que intentaremos facer en cada xornada. Que sendo superiores a rival perderemos, evidentemente que sí, vamos a perder moitos partidos, igual que intentaremos gañar tamén moitos. Bueno, despois a tempada ao largo dela, pois dirá onde está cada equipo. Pero o obxectivo de Maniños non pode ser outro que tentar permanecer nesta liga, porque é que pensar noutra cousa con 10 equipos, cos proxectos que teñen, nunha liga de 18, pois que, bueno, eu penso que é engañarse. É certo que o ano pasado pois fixemos un temporadón, penso que non xustamente recoñecido por todo o mundo, porque é unha temporada increíble, ou sea, espectacular. Penso que debía de ter máis difusión da que tuvo e máis mérito do que ten, pero eso non pode perder a perspectiva de que este ano todos empezamos con 0 puntos e todos temos que gañarnos o noso sitio. A tempada pasada non nos vai dar nada, non nos vai dar puntos, o que sí que nos pode, digamos, dar un pouco máis de crédito hacia os rivais, que o mellor antes non tiñamos, pero eso non sabemos sempre se é bo ou é malo, porque o mellor pois pode nos afectar negativamente nese sentido. Pero bueno, xa te digo, no, eu estou contentísimo co equipo que teño, coa maneira que teñen de traballar. Traballan moi ben pola semana, sempre digo o mismo, este equipo non é velo o domingo pode estar máis acertado ou menos, a este equipo é que velo os 3 días de adestramento, o número de xente que vai, e como traballan. A partir de aí, eu moi, moi orgulloso deste equipo, e intentaremos gañar os máximos partidos que podamos.
Próxima xornada, Brexo Lema Maniños, o equipo de Cambre, é un dos clásicos da categoría. Reforzouse moito esta campaña?
Pois non teño acceso a eso. Eu coñezo o adestrador porque é un rapaz que coñezo ben, porque xogou comigo no fútbol aficionado, é un rapaz de Ferrol, Carlocho, con unha amplia experiencia en categorías superiores xogando fútbol. Sei que foi para ali, tiveron unha xornada inicial, polo que vin un pouco na acta, pois bastante complicada, me refiro a un partido no que sufriron bastantes tarxetas, expulsións, bueno, un pouco que se ve nas actas tamén desta xornada en general foi un pouco así, non? Moitas tarxetas, moitas expulsións, partidos igualados, reñidos, e bueno, é un pouco que espero ali. É certo que eles, pois non te sei dicir ahora mismo o tempo que levan na categoría seguida, pero vamos, deben de ser moitos anos, porque eu recordo prácticamente de sempre, o ano pasado xogaron a promoción polo ascenso, igual que a nos. Bueno, non sei se digo, o adestrador o coñezo, non sei que metodoloxía está usando ali con eles, pero bueno, sí que espero un bo equipo, sobre todo no seu campo, porque vamos, o ano pasado prácticamente o 70% dos puntos os fixeron ali. Vai ser moi difícil para nos, é unha prova de fogo para saber un pouco tamén como nos podemos adaptar, pois un campo que non é o noso, cun rival pois que nos apreta, a ver se vamos crecendo, non, partido a partido, e pudendo solventar tamén non só partidos nos que xogamos no noso campo, pois con o noso modelo de xogo, senón adaptarnos tamén a outras condicións e tratar de ser fortes aí, que foi un pouco tamén a clave que tivemos o ano pasado, non? Que nos adaptábamos moi ben ás circunstancias dos partidos e ás circunstancias dos campos rivais. Esperemos este ano pois facelo da mesma maneira.
Moitas grazas a Pablo Mesa, adestrador do Maniños, por atender a nosa chamada. Sorte nesta campaña que aínda acaba de comenzar e que aínda vai ser moi larga na Primeira Galicia de fútbol. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.